Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Sanperwer kömek hökmünde Owanstanyň Serhetýaka demir ýol stansiýalarynda barlyk geçiş nokatlarynda we beýleki ýerlerinde demir ýol transportyny hem ýüklüleri dezinfeksiýa etmek boýunça ýörite binalary gurup bermäge şeýle dolary awzallaşdyrmaga taýýardygyny aýdýar. Bu arada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji maýda Owanstanyň prezidenti Ashraf Gani bilen geçiren telefon gepleşiginde aýdypdyr. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä, iki ýurdun prezidentleri COVID-19 pandemiýasy bilen bagly meselelerini ara alyp maslahat edipdir. Bu ýurdara serhetlerinde karantin sanitariýa çäreleri önçe sazlaşykly hereketleriň zerurlygyny bildirýär. Türkmen ýol başçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanda COVID-19 keseline ýolugyňlar hasap alynmandyr. Owanstanda şu günkün keselenleriň sany 12,5 müň adam çemesi. Owan resmiýetleriniň sözlerine görä ýurdun serhetýaka regionlarynda koronavirus ýanyklama üçin şertlere uly zerurlyk bar. Jozan vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirdi Abdulkadir Maliya häzirki wagtda serhetdäki barlyk geçiş nokatlarynda we tutuş serhetýaka regionlarynda koronavirus ýanyklamak we bejermek üçin şertleriň ýokdugyny Adatlyk radiosyna aýtdy. Bu ýerde Serpulda, Faryapda we Jowzanda koronavirus ýanyklamak üçin merkezler ýok. Alynan testleri Balkh vilayatyna iberýär. Serhetdäki 3 vilayatda koronavirus bilen keselenleri bejermek üçin hem merkezler ýok. Merkezler gurulsa koronavirusy ýylada arasında anıklama üçin mümkinçiligin boljagyna umyt baglaýar. Serhetden geçýän ýükleri anıklamak hem möhüm işdir diýip Jowzan vilayatynyň ýol başçysy Abdulkadir Mali aýtdy.
Bizler şu sapagatda şamal üçin köpür haýyrly.
Uzunlygy 800 çemesi kilometrlik owgan Türkmen serhedinde häzir 2 sany barlyk geçiş nokady işleýär. Adatlyk radiosynyň Owanstandaky habarçysy Şamirdan Uly Muradynyň sözlerine görä, häzir İmam Nazar Akina we Serhedawat Turgundy serhet geçirgilerinden diňe ýük uloglary geçýär. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen fevral aýynda goňşy ýurtlar bilen şolsanda Owanstan bilen serhetlerini ýapypdy. Gysga wagtdan soň Owanstanyň söwda we maý goýumlar idarasy Türkmenistan bilen serhetleriň açykdygyny we söwda dolanyşyny şoň dikeldirenligini ýygnan etdi. Türkmenistanyň ýol başçylary häzirki döwürin koronavirus ýaly agyr global problemalaryna garşy görüşde netijeli usul hökmünde ulmy diplomatiýany hödürleýärler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öýdüriň bu inisiýatywasyna 27-nji maýda Owanstanyň prezidenti Ashraf Gani hem ýatladypdyr. Türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19 ýokdugyny aýdýan wagtynda Türkmenistanda keselçiligiň derejesine degişli umumy maglumatlary hem sanlar ileterli däl. Aprel aýynda ýurtda ýylatyň saglygyny barlamak goýunça giň dereceli çäreleriň başlananlygy ýygnan edilipdi, emma onuň netijeleri henizem çap edilmedi. 22 aprelde Saglyk ministri Nur Muhammed Aman Nipesow ýurtda koronavirus anyklamak üçin 30 000 sany testiň bardygyny we ýene 40 000 testiň Orsetden Germaniýadan we Türkiýeden gelmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Emma ol geçirilen testleriň sanyny anyklaşdyrmady. Häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy anyklamak üçin ýurda sapar etmäge tinanyşyp gelýärler we bir aýdan gowrak Wagtberi Türkmen hökümeti bilen gepleşik geçirýärler. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili Yelena Panova ýurtda koronavirus bilen hasap alynan ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Biz Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 ýurdun territoriýasynda özgermegine ýol bermezlik boýunça gören operatif çäreler üçin häzir ýurtda virusyň hasap alynan ýagdaýlarynyň ýokdugyny ikrar edýär. Panova Trend agentligine beren interwýusynda aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň awada milli syýahatçylyk zoolagyndaky mehmanhanalaryň oňlar çösünde müňnen gowrak işär işinden boşadyldy. Bu barada işden çykarylan raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Balkanlaryna habarçysyna gürrüň berdi. Awadanyň tas ähli mehmanhanalary müňnen gowrak işär işinden boşatdy. Bu waka soňky 10 güne golaý wagtyň dowamında bolup geçdi diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 28-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä ýelken ýagtda klubu 300, kongresler merkezi 100 golay, avada sevda merkezi 200 töverew, tolkun yahta klubu 200, serdar, berkarar, hazar, gem, vatançı, hazine ve vilayet mehmanhanalarının her biri 50-100 aralığında işleri işinden boşottu. Habarçı olurum neyme sebepten işten çıkarlandığı barada mehmanhanı resmiler tarafından düşündürüş berilmendiğini aydiyar. Şeyle dol işsiz kalan rahatları hiçbir mali kömeğinin hem berilmendiğini belledi. Üstesini de her kwat olur yanvar ayından beri çeken zähmetleri üçin de aylık haklaryny alıp bilmeyen kösönýärler. İşärleri işden çykarylýandyklary üçin mali goldugyny bermek beýlede dursun. Yanvar ayından beri tas 5 ay üçin zähmet haklaryny hem bermeýärler. İşçileriň ýazan ardalary hem netije bermeýär diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlary agdalýan mehmanhanalaryň resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Balkan vilayet häkimliginden hem kommentar alıp bolmadı. Yönü bu vaka Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve Sağlığı Goreş ve Derman Senatı Ministerinin yurtta koronavirus yokuşmasının yekece misalının hasaba alınmandığına karamazdan Hadar Dengdinde ve Avazada Tomus Dövründe rahatlar için siyahatçılığın dincalışın hem de suva düşmenin çeklendirilecektiğini ilan etmeğinin iddianına kabat geldi. 15. mayda geçirilen hükümet maslahatında Minister Nur Muhammed Amannepesov bu karara çılşırımlı epidemiologi ýagdaýyny nazarda tutup, koronavirusun ösüşünün ikinci tapgyryna garaşylýandygy baradaky ylmy çaklamalar esasında gelinendigini aýtdy. Şol bir wagtda Prezident Berdimuhammedow Aşgabatdaky ve regionlardaky beýleki dinjalyş hemde saglyk merkezlerinde ilata hyzmat etmegi ýokary derejede guramagy, zerur dermanlaryň ve saglygy goraýyş terişdeleriň ähtiýaçlyk goruny döretmegi tapşyrdy. Adatlygyň habarçylary öňden gelýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmelerinin hem de energi bahalarının aşaklamağının koşulmağı bilen son kaylarda maliye kıyınçlıklarının azık gıçlığının ve gımmatçılığının hasa yitileşendiğini haber veriyerler. Bunun olsa odalım güzeranı yengil olmadık maşalları ve işsizlikten ecir çekeyen rahatları barha kıyın yağdaya salyandığı aydılıyar. Häzir işsiz adamlar näme etjegini bilmeýärler. Olary ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrligi hem kömek etmeýär. İşsizlik boýunça kömek pulyny almak tas mümkin däl. Gaýtam etrap polisiýa edaralarynyň işgärleri işsiz raýatlary her gün deňýaly çağıryp gorkuzupdyr we olary zähmet birjasynyň gapysyndan barmaz ýaly edipdirler diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri Türkmensanda koronavirus ýokunçy bilen bagly ýekeje ýagdaýyň hem hasaba alınmandy. Aydıp gelýärler. Ekspertleriň ençemesi Türkmensanda medpuwat adatlygynyň ýokdugyny aýdyp, resmi Aşgabatyň beýanatlaryna ynamsyz garaýarlar.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ýylatyň azyk maliýe kösenişliklerini dowam etmeginiň fonunda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze guruluş taslamalary bilen tanışmagyny dowam etdirýär. Şuň ýerden gelen maglumata görä, paýtagtdaky azyk dukanlarynyň işigine polisiýa işgärleri dur we olar has irgelip nowata durýan adamlary kowýarlar. Kronik azyk ýetmezçiligi adamlary aradandan gelip nowata durmagy mejbur edýär. Häkimetlerini azyk almak üçin nowata durmagy ir sagat 8-den öň gelmegi gadagan etdiler diýip habarçy aýtdy. 27 maýda prezident Türkmenistanyň Halk maslahatynyň diwanynyň maslahatlar merkezinin, Türkmenistanyň kabul ediş merkezinin, Arkadağ mehmanhanasynyň dürli görnüşlerini özüne jemleýän taslamalar we çyzgylar. Maslahat köşkünün böýlekleýin durkun täzelemek goýunça ýaýanlanyrlan işler barada maglumat berýän taslamalar bilen tanyşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Şu aralıkta TADAHA Merkezi Bankın yolbaşılarının Deutsche Bank, AG Bankının Merkezi ve Günnogar Avrupa boyunca baş yerine yetirici direktörü Jörg Bongartis bilen geçirilen online duşuklarına köpkörlük kılmattaşlığı bundan öyle aktif östürmeğin geleceğini ara alıp maslahatlar şeyanlığını haber verdi. Neşir'in yazmağına göre Avrupa'nın maliye toparları Berdim Hamedov'un Milli Maliye Bank ulgamını kemilleştirmek için görüyen çarelerine yok korbaha veriyarlar. Emma muna varamazdan hünermenler gurrun edilen banık gülen Türkmen hükümetinin arasında kızmattaşlık katnaşıklarına yeterlik aydınlığın yoktuğunu ve bu yağdayın köp soru dörü diyenliğini belleyerler. Türkmenistan garasılığının başka yıllarına Solvatka Prezident Sapar Murat Niyazov kadın gelen milyardlarca dolar girdeceğinin belli bir yöylüğünü ehtiyaçlı üçün Daşarı Yurt Bankı'nın koyunluğuna aydıptı. London'da yerleşen Global Witness Toparının 2006 yılda çıkaran hasavatında edilmeğine göre Niyazov Daşarı Yurt Banklarına 3 milyard dolardan uğrak pul saklaptır. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Merkezi Yurtları Oyuncu Sinçisi Bruce Panney bu meseleni öğrenip Türkmen feristelerinin 2 milyard dolar çemesinin Germaniyanın Deutsche Bank adlı bankının akı valyuta alış çalış ehtiyaçlık kazanasında yatanı mengeyenliğini öne sürdü. Deutsche Bank Türkmen lideri bilen eden gümürtük kılmattaşlığı sebepli öz adını temirlemek tavarlarının çağında 2007 yılda Niyazov'un Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın Germaniya'daki bank hesaplarına kontrolluğunun yoktuğuna itti. Emma bu söz Hudaýberdi Oraw tarapından ýalana çykaryldy. Merkezi Bankyň olorky başlygy Emerging Markets neşrine öz gol çeken bank amallar üçin Niyazovdan ýazmasy uruhsat almaly bolanlygyny gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň hem Merkezi Bankda Niyazov öwrüne bolandylar. Ol ýady beýlek jinayetde aýyplanyp, uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen olorky emirdarlar. Ýurdun maliýe feristeleriniň ýagdaýy, olaryň harçlanşy barada İratı açık maglumat vermek zerur hasaplanmadı. Sol ruhatta yurtta her yılla milyardlarca dolar halk feristesine duruyan kuruluşluk taslamalarının durmuşa geçirilmeyi en yokor derecelerde korulanlayan kul yuvuşluk varada asaklıktan verilen sorular köpöldü. Şeyle de Panier'in Global Witness Nesir'in maglumatlarına salgılanıp yazmağına göre 2009 yıl tövüroklarını halkarı maliye kurumaları Türkmenistan'ın ehtiyaçlık korularını 20 milyard dolar deyip saklaptı. 2014 yılla hasavatının aydınmağına göre Global Witness bu pulun 75%'nin fenide buğuna çenlik hem bücceti değişli değil yağdaydı. Valyuta alış çalış ehtiyaçlık kazanasında saklanlayanlığına ananya. Adatlık Radyosu'nun seçmelerinin mağlumatına göre, kadın eliyan girdeceğinin bari yoku 20% devlet bücretine veriliyor. Kalın 80% olsa durunuk kulluk kazanasına gidiyor. Ama resmi aşkıvat bir yağda yuvarada ayrılayanları ne tasdiklemek ne de ret etmek bilen dine sorular köpöldüyor. Bu sorular 2018 yılın Thompson'lı The Economist neşri Türkmenistan'ın işsizlik, aylıkların ağırlığı sebepli yurdu terk ediyen rayetlerini yorulun saklamak ediyen sinanışıkları var da makale çap edip bu yurdun German banklarına 23 milyard dolar çemesi pulunun vardığını. Ama ol seri işçilerin kimin adına koyulunluğunun aydınmayanlığını haber verenle yine bir gedek özünü yatlattı. Emma muna varamazdan koronavirus pandemiyasi energiya narhlarynyň görülmedik derejede aşaklanmagy, türkmen iqtisadiýetiniň öňünde durýan kynçylyklar, guruluşyk taslamalaryny gaýtadan teretmek zerurlygy, azyk howpsuzlygy we ýylatyň awadançylygy bilen bagly meseleler umumy sözlerde tasdiklansa-da, türkmen hökümeti Daşary Ýurt Banklaryna saklanýan feristeler hakynda açyk hasabat berjegi-de, guruluşyk taslamalaryna gaýtadan nazar aýlajagy-da meňzemeýär diýip yerli kynçylar aýdýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Meňejik Gömürdiýan atly etraplarynda talibanlara garşy harby operasiýa geçirildi. İki tarapda da Awgan güýçleriniň yerleşendiklerini Jowzjan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdulkadir Mali aýtdy. Oğullarca obanın cençilerden arasalanandığını maliye bildirdi.
Talplar kaçıp gitti.
Harbi aparasiya sebeple köp adamlar öz üycaylarını terk etmeye mecbur kaldı. Bozkulları kömek etmek için tagallarların ediliyanlığını Abdulkadir Maliye aydiyar. İnsan fervor kurumalardan bozkullara yardım etmeklerini sorap onlara yüz tutulandığını maliye malum ediyar.
Oğuzdan kaçıp gelenler var.
Awgan hawa güýçleri jeňçilerin pena alanjaýdyr dip şübhe bildiren yerlerini bombalady. Häkim Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça jeňilärik sebitinde atoda ilatyň ýaşaýyş jaýlaryna ýalňyşlykda bomba oklanypdyr. Şonuň netijesinde parahat ilaty ziýan ýetipdir. Köp maşgalalar jeňilärik sebitinden göçüp çykdy. Olara Akça şäheriniň golaýynda Firahi atly ýerde toplanmaklaryny maslahat berdik. Botup çıkan rayat adamların kınçılıklarının çözgüdü için alada edilyar dip maliye belledi.
Cengalarga tayyara. Oran eken?
Uruşlarda asude ilata ziyanın yetkiyanlığın adım hukuklarını koruyucu korunmalar haber veriyar. Awgan Türkmenlerinin Milli Hareketinin başlığının orun masarı Hazı Muhammed Engor Rahimi Mengecik etrafından bir Mongolay maşgalanın botup çıkmağa mecbur kalandığını bildirdi. İki tarapının rayat adımlara kençilik dürütkanlığını Rahimi duyurdu.
Kelek, Karadek ve Koyunlu Koçanay'ın yarısı boşan bir müyle.
Hazır Kalla Dana'nın yığım düğürün mevsimi. Uruş devam etse buğday ekilen ekin meydanlarına zeperin yetmeğinin akma aldığını Hacı Muhammed Engor Rahimi aytti. Şonun için harbi aparasiyasını durdurmağını ol hükümetten sorudu.
Devletini istiyoruz, kuvasını tarsta.
Hacı Muhammed Engor Rahimi'nin aytmağına göre Meňejik ve Mürdiýan etraplarında asuda ilatın yaşayan ovalarını Awgan hava güýçleri bombalaptır. Onun neticesinde ençeme adam helak bulupdır. Ülülerin arasında ayal va çağırlıran bar. 1700 golü üyli Mürdiýan etrafında öz üycaylarının bijay boldu. Hükümet rayat adamların hopsuzluğunu üpçün etmek için çare görmeyer dip Hacı Muhammed Envar Rahimi nagililik bildirdi.
Rayatlarımızdan ölen.
Uruş cencellerden ağır ziyan çeken bu bozup çıkan adamlara hükümet tarafından kömegin bolmağandığını Hacı Muhammed Envar Rahimi aytti. Ýöne halkyň birek beregine hususanam barly adamlaryň bozgullara goldugy berýändigini Hajy Muhammed Engor Rahimi ma'lum etdi.
Döwletden hiç güne kömek ýok.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. 8 etrabında türkmenler kowçun bolup ýaşaýarlar. Welaýatyň 3 etrabı Türkmenistan bilen araçaklaşýar. Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşen Karkın ve Hamiyap etraplarını Awgan güýçleri aradı cengçilerden arasaladı. Akça'nın 5 etrabını hem cengçilerden peklemek için harbi operasiya başladıldı. Harbi operasiya geçirilen yerlerde umuman Türkmenler yaşayarlar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny Sayfon 3.com ýagny psipkhon3.com web saytyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhon3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýär. Kıtayın Cüv Parlamenti Hong Kong üçün Milli Hopsulluk Kanunu'nu tasdiklap, köçü protestlerinin teyze tapkırlarını sebep bollukimde ABŞ, Angliya bilen katnışıkları da artkınlaştırdı. Milli Halk Kurultayı bu kanun tasdiklemesini 28. mayda koronavirüse karşı güçlü gözetçilik altında geçirilen yıllık meclisini tamamlanana tasdikledi. Siyasi kararlar esasen Komünist Parti'nin yukarı yolbaşıları tarafından kabul edilen son Milli Halk Kurultayı köplenç il gözünde işleyen davaralı kuruma varıp kalıyor. Geçen yıl yürüyte durumlu sevitte köplenç zorluk sistemiyle utlaşan demokratiya taraftar köpçülüğün katlaşmağını oğrulan köçü protestlerinden bir neçə ay son kabul edilen tədi kanun dönüklüğü, ağdırlısıgı, fitnesiliği ve daşırdan katışılmağını qadağın ediyar. Şeyli dol Pekin'e protestlerin önünü almak için Hong Kong'da materik hukuksuzluk kulluklarının gözetçilik nokotlarını döretmek mümkünçülüğünü veriyar. Bu kanun Hong Kong'un kanun çıkarıcı organını, kanunçuluk gengesini hasaba almayar. Hong Kong ilatının köpüsü, İşevur toparlar ve Günvatar yurtları bu kanunun sevitin ayratin durumunu yatırmağından, rayet adatlıklarını bulmağından ve siyasi işçenliği basıp yatırmak için ulanılmağından alad ediyorlar. Koronavirüsün yayramağının önünü almak için görülen çağrıların çağrını köpçülüklerin yığınansıkların qadağan edilenliğine karamadan bu çağrı münglörce demonstranti 24. mayda şehrin köçelerine çıkmağa mecbur etti. Pekin'in bu adımı ABŞ'nın devlet sekretari Mike Pompeo'nun kongresi Amerikan administrasiyasının Hong Kong'a bundan öylek Kıtay tarafından vaade verilen yukarı özbaşlıklık hukukunun peydalanayan sevit hükmünü seyretmeyenliği. Sonun için inniden öylek bu maliye merkezine ABŞ kanunları esasında ayratin çemeleşmenin zerur değerli ulen havarlı etmeğine sebep borlu. Pompeo 27. maddeden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatları bir zaman erkin ve gülle ösyen Hong Kong avtoritar Kıtay için nusku görürlü olur deyip umid edipti. Yönünlü Kıtay'ın Hong Kong'u öz görürlüsünü salyanlığı eskar oluyor deydi. Pompeo'nun kanun çıkarıcılara iyi veren bildirisi Birleşen Ştatların Hong Kong'a veren artık maç sevda ve maliye durumundan çekilmeğine esas ödüyor. Hong Kong bu ahmetli yağdaydan 1997 yılda Britanlardan Kıtay dolanırsına geçeli veri peydalanıp geliyordu. Pekin'in bu ayılganç kararı onun Hong Kong'un öz başlıklarını ve adatlıklarını, Kıtay'ın özünün Kıtay, Britan zarnamasında veren vaadalarını, Bemgada tayyarlanan halkara şartnamasında Hong Kong halkına veren vaadalarını düyüklü bulmağının dine sonku masarı olup duruyordu Pompeo'ya aitti. Pompeo'nun bu ölçümü Kaysan Moldavar ayrıtınlıktaki yenilliklerin yatırılmağı ile utlaşmadı. Hong Kong polisiyeti 27. mayda teklif edilen hukuksuzluk kanunu aslında şeyle de başka bir kanun taslamasında Kıtay'ın milli giyiminin kemsedilmeğinin cinayeti vurulmağı ile bağlılıkta 300'den uğrak adamı tutsak etti ve buruş toplarını attı. Hong Kong geçen yıl bir neç aylap devam eden köplönç zorluğu yağdan demokratiya taraftar protestleri şayat oldu. Kıtay'ın şehri barhaken kısımına kısmağı milyonlar çadının köçü protestlerine çıkmağına sebep oldu. İmamın oğramadan Hong Kong yerine yetirici başlığı Carrie Lam şehrin adatlıklarına hulpavan yanlığını inkar etti.
Qadırlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar gündülü web beşiğini geçirip, qutoryarız, azadlığın torkunlarına qalın.